Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 24 май шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Кошмо Штаттарда ырастады. Бир катар эксперттердин баамында Ислам мамлекети экстремисттик уюму соңку кездери Борбор Азияга кызыгуусун күчөттү.
Сириядан булар негизинен Россиянын авиа соккулары менен талкаланып чыгып атпайбы, ошонун күчү мененчи. Ошондуктан биздер эмес, баардык эле жердеги Россиянын аскер базалары болобу, түздөн-түз Россиянын өзүнө өзгөчө көңүл бөлүп атат.
Тажикстанда баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, эми президент Рахмон бийликте чексиз мөөнөт калууга мүмкүнчүлүк алды. Ордо сахна этнофольклордук тобу жаңы угармандарды тартууда.
Тиги саундтректи жасаганбыз, игр престолов. Ушул бир жумадын ичинде 65 000 просмотр, анан ушундай ушунчун аудитория аябай чоңойду да.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр кенендеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуз боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырды. Мындай чечимди сот 23 майда кабыл алды. Маалыматка ылайык, Экотех инспекция Кумтөр оперейтинг компани экологиялык нормаларды сактабастан айлана чөйрөгө зыян келтирген деп анын кенемтеси үчүн 7 миллиард сом талап кылган. 23 майда сот ошол 4 арыздын бирин канааттандырып, Кумтөр оперейтинг компани 663 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Калган 3 иш боюнча сот иши уланат. Экологиялык жана техникалык коопсуз боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компани кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен кайрылган. Кумтөр оперейтинг компани бул доолорго макул болбой келет. Баткендеги чек арадагы айылдын тургундары бийлиги кайрылуу жолдошту. Өзбекстан менен чектеш Таян айылынын тургундары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары чек арадагы Сөгөт аймагындагы жерди трансформациялоо, Катыке жайытынын жана Какыр участогунун чегин Өзбекстан менен тез арада тактоо маселесин коюшкан. Ошондой эле Баткен облусундагы Өзбекстандын Сох анклавына байланышкан көйгөйлөрдү чечүүнү тездетүүнү талап кылышкан. Өткөн жумада жергиликтүү тургундардын демилгеси менен Кыштыт айыл аймактык кеңешинин кезексиз сессиясы чакырылып, аталган маселелер козголуп, бийлиги кайрылуу кабыл алынды. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен парламенттин экс депутаты Хажымурат Коркматовдун соту уланды. 23 майда сот тараптардын жарыш сөзүн укту. Жараян учурунда Данияр Нарымбаев да Хажымурат Коркматов да күнөөсүз экендигин айтышты. Нарымбаев менен Коркматовдун адвокаттары аларды актоону, прокурор өз кезегинде жазаны катаалдаштырууну сурады. Өткөн жараяндарда Коркматов Назгүл Тулеевадан 50 000 доллар алып, Нарымбаевка бергенин билдирген. Данияр Нарымбаев бул айтылгандарды четке каккан, ал иш бөлмөсүн тинтүү учурунда акча табылбаганын жүйөө катары келтирген. Президенттик аппараттын мурдагы башчы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс мэри Нариман Тулеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 000 доллар пара талап кылган. Ал эми Хажымурат Коркматов бул иште ортомчулук кылган деп айыпталышууда. Австрияда ашкере оңчул партиянын талапкери президенттик шайлоодо жеңилди. 22 майда өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү катары солчул талапкер Александр Ван дер Беллен табылды. Ашкере оңчул партиянын талапкери Норбер Хоффер Ван дер Беллен менен тең чыгып келаткан. Австриянын ички иштер министрлигинин 23 майдагы маалымдоосу боюнча Ван дер Белленге шайлоочулардын 50.3%, Хофферге 49.7% добуш берди. Ортодогу айырмачылык 30 000 добуштун тегерегинде гана болду. Европа биримдигин колдогон көз карандысыз талапкер Ван дер Белленди жашылдар партиясы шайлоо учурунда кубаттоого алган. Оңчул эркиндик партиясынын талапкери Хофер Европа биримдигине каршы чыгып, анын миграциялык саясатын сынга алган болчу. Ал жеңилгенин мойнуна алды. Жеңишке жетишкен Ван дер Беллен 71 жашта. Ал экономика боюнча адис жана жашылдар партиясынын мурунку лидери. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асаддын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук тобу алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму кандуу терактар Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус жана Жаблек шаарларында болгонун маалымдады. Тартуста Орусиянын аскер деңиз объекттери жайгашкан. 7 жардыруунун кээ бирлерин жанкечтилер жасаган. Индия, Иран жана Ауганистан Ирандын портун соода түйүнүнө айлантуу келишимин түзүштү. Ирандын Чабахер портун хабка айлантуу келишимине 23 майда Тегеранда кол койгон Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди аны региондун экономикалык өсүшүнө өбөлгөтө турган маанилүү долбоор деп атады. Индия ага 500 миллион доллар инвестиция салып, портту иштетүүгө катышат. Иран президенти Хасан Роухани Ирандын түштүк чыгышында жайгаша турган хат кызматташуунун чоң символуна айланарын белгиледи. Чабахер портуна жасала турган инвестицияларды жана насыяларды эске алганда, ал стратегиялык порт болот. Порт Иран жана Индия сыяктуу улуу мамлекеттердин кызматташуусунун символуна айланат, деди Хасан Роухани. Келишимге Ауганистан президенти Ашраф Гани дагы кол койду. Чабахер портун ошентип 3 мамлекет биригип иштетишмекчи. Барак Обама талиб лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти талибтердин лидери Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ауганистанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, ооган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Аль-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматов уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит.kg. Оодо азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Кошмо Штаттарда ырастады. Президент Барак Обама окуяны Ауганстанга тынчтык алып келүү аракеттериндеги бурулуш учур катары сыпаттады. Айрым талдоочулар талиб жол башчысынын өлүмү тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынгандыгын Вьетнамда иш сапарда жүргөн жеринен ырастады.
It has been confirmed that he is dead.
Ахтар Мансур өлгөнү ырасталды. Ал Талибандын башчысы катары Ауганстандын ичинде биздин миссиянын алкагында жүргөн АКШнын кызматчылары менен аскерлерин бутага алууга өзгөчө көңүл бурган. Мен айткандай, Ауганстандагы биздин миссиябыз контртеррористтик платформаны колдоо, ооган күчтөрүн машыктырып, окутууга жардам берүү.
Assistance and training to the Afghan military forces there.
Деди президент Барак Обама Ханойдогу басма сөз жыйында. АКШга чейин Актар Мансур Кошмо Штаттардын учуш башкаруудагы учак жасаган соккунун натыйжасында жок кылынгандыгын ооган бийликтери дагы ырастаган эле. Аба соккусу Пакистандын түштүк батышындагы Балучистан провинциясынын Ауганстан менен чек арага абдан эле жакын бөлүгүндө 21 май күнү жасалган. Пакистан бийликтери алардын аймагында жасалуучу аба соккусу тууралуу күн мурунтан маалымат берилбеди деп ырастоо менен муну өлкө суверенитетин бузгандык катары кабыл алышты. АКШ өзү буга дээрээ учкуч башкаруудагы учактар же дрондор менен Талибан жана Ал-Каида согушкерлерине аба соккуларын негизинен уурлар жашаган түндүк жана түштүк Бажилистан аймактарында жасап келген. Ал эми Балучистан аймагына маалыматтарга караганда абадан сокку биринчи ирет урулду. Ооган тарап Талибан жол башчынын Пакистан аймагында жок кылынышын кабыл менен каршылашкан террорчулар коңшу өлкөдө жашырынып жүргөнүн дагы бир далили катары сыпаттады.
Согушкерлердин Хаккани түйүнү Пакистанда жайгашкан. Талибандын мурдагы жол башчысы Молдо Омор, Аль-Каиданын башчысы Усама бин Ладен Пакистанда жайгашкан болчу. Эми Молдо Мансур да Пакистанда өлтүрүлүп отурат. Андыктан Ауганстанда согуш жүргүзүп жаткан бул адамдарга башпаанек бергендин ордуна Пакистан Ауганстан менен кызматташса жакшыраак болмок.
Деди Ооган коргоо министрлигинин өкүлү генерал Давлат Вазири. Генерал Вазири Ооган өкмөтү Актар Мансурду тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартуу үчүн колдон келгенди жасаганын, бирок ал буга көнбөгөндүгүн кошумчалады. Талибан менен Ооган өкмөтүн сүйлөштүрүү боюнча аракеттер азыр негизинен токтоп турат. Анын үстүнө жаң кечилерин өткөн айда Кабулдагы ири чабуулунан кийин Ооган бийлиги дагы аскерий операцияларга ыктаган эле. Кабулдук саясий талдоочу Мирхарун Рейтердин кабарчысы менен маегинде Талибан жол башчынын өлүмү үчүн жаң кечилердин жаңы чабуулдар менен өч алуусун жокко чыгарбайт. Бирок ал Ооган өкмөтү Мансурдун өлүмүн Талибандын ичинде тынчтык сүйлөшүүлөрүн жактаган тайпалардын ага тартуу үчүн колдонуусу зарылдыгын белгиледи.
Талибан war fragmented. They were
Taliban азыр чачыранды болуп турат. Ооганстандын ичинде андан ажырап кеткен топтор ортосунда уруштар жүргөн. Эми алардын арасында биригүү жагынан кыйынчылыктар болот. Биз лидерликке ким келерин азырынча билбейбиз да. Талибандын жетекчилиги азыр коркуп турат. Анткени аларда да биз дагы бутага алынабызбы деген чочулоо бар.
The leadership now is afraid because they think that they might be the next target.
Талибандын жетекчилиги өзү Актар Мансурдун өлүмүн билдирүү аркылуу ырастай элек. Бул кыймылдын ичиндеги ажырымды күчөтпөө варгасы катары баалануууда, бирок Батыш маалымат агенттиктеринин жазганына караганда Талибандын жогорку органы Шуура кеңеши жолбашчылыкка талапкерлерди караштырып жатат. Алардын арасында Мансурдун орун басары Сираджидин Хаккани жана мурдагы жолбашчы Молдо Омордун уулу Молдо Мухаммед Якуп дагы бар. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү Чүй облусунда эл менен жолугушуулардын биринде террордук чабуул болуш ыктымалдыгын, айрыкча канттыгы Орусиянын аскерий базасы биринчи бутага алынышы мүмкүндүгүн эскертишти. Бир катар эксперттердин баамында Ислам мамлекети террордук уюму соңку кездери Борбор Азияга кызыгуусун күчөттү жана азгыруу ыкма айла амалдарын өзгөртө баштады. Расмий маалымат боюнча ушул тапта 500 ашуун кыргызстандык жаран Сирияда жүрөт. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Күчү органдарынын билдиришинче, соңку учурда Чүй облусунан Сирияга кеткен жарандар көбөйө баштады. 60 чакты адамдын арасында үйлөсүн алып, бала чакасын кошо эрчите кеткендер дагы бар. Облус казысы Максат Укуев мындан улам аймакта диний радикализмдин алдын алуу түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүп жатканын айтып берди.
Чүй облусунда 370 имамыбыз бар, өзүнчө расмий имам. Ошол имамдардын баардыгын тең сабаттуу адамдардан коюп, сабаттарын жогорулатып, бир айлык курстарды, 15 күндүк курстарды, 2 айлык курстарды уюштуруп, аларга да атайын ушул экстремизм терроризм жөнүндөгү лекцияларды өтүп, илим деңгээлин жогорулатып, ошол иш алып баратабыз. Андан кийин буларга дагы кошумча кылып туруп, бизде даватчыларыбыз бар. Аларга дагы ошол 1 айлык курстарды ачып, илим деңгээлин алардын көтөрүп, бул жөнүндө кенен түшүнүк берип, ошолорго кудай аркылуу да иш алып баратабыз.
Атайын кызматтын өкүлдөрү Чүйдө жергиликтүү эл менен жолугушуулардын биринде. Расмий Москванын Сириядагы аскерий аракеттеринен улам Ислам мамлекети террордук уюму кантага Орусиянын базасына чабуул жасашы мүмкүндүгүн эскертти. Коомчулукту сак болууга чакырды. Коопсуздук маселелери боюнча мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин билдиришинче мындай коркунуч бар экени күч органдарына белгилүү.
Акыркы мезгилде мынау СНГ аймагына көбүрөөк көңүл бөлө баштады. Мурда ошол Афганистан жакка көбүрөөк сол жак болсо, азыр болсо биз жака айлап жибере баштады. Экинчи тарабылар бираз идеологияны өзгөртө баштады. Бири бирине карама каршы кою боюнчачы мышы мамлекеттеринен ошолордон барган адамдарды алып келип туруп биздин жарандарга ушул жагы бар. Сириядан булар негизинен Россиянын авиа соккулары менен талкаланып чыгып атпайбы ошонун күчү мененчи. Ошондуктан биз эле эмес, баардык эле жердеги Россиянын аскер базалары болобу, түздөн түз Россиянын өзүнө өзгөчө көңүл бөлүп атат. Муну Россия деле билет, биз деле билебиз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жайында Бишкекте атайын операцияларда жок кылынган куралдуу топ айт намазда жана кантага Орусиянын авиа базасына терак уюштурмакчы болгонун маалымдаган. Талдоочу Искендер Ормон уулунун баамында Ислам мамлекети террордук уюму туш тараптан кысымга кабылып, каржысы дагы адам ресурсу дагы азая баштады. Мындан улам алардын азгыруу ыкмалары, айла амалдары өзгөрүп жатат.
Бир жагынан ал жак катуу смакка алынып тарая баштады. Токуурулар көбөйө баштады. Экинчи жактан алардын нефт боюнча соода жолдору бөгөт коюлуп, финансылык булактарынын дагы азая башташы бул чындыгында адамдык ресурстардан дагы кыйнала башташты дегенди көрсөтөт. Адамдык ресурстарын күчөтүш үчүн биз бүгүнгө чейин көбүрөөк келип аткан, ошол жакка катышып аткан жарандар турган территорияга көңүлдү көбүрөөк бурганга аракет кылат. Экинчи жактан акыркы учурдагы Орто Азиядагы мисалы соцсеттерди карап көрсөк, кыркы окуяларды карап көрсөк, кол салууларды, булар дагы вирустун мурда айтып жүргөн бул вирустук түшүнүк келе баштагандыгын көргөзөт да.
Искендер Ормон уулу эңирээде Сирияга кетип жаткан себептерди тааптаалдап, аны жоюуга аракет кылуу керектигин кошумчалады. Андан сырткары диний радикализмге каршы маалымат кенен жана толук болушу керек.
3 университетте теологиялык факультет бар, исламдык негизде окуткан. Андан сырткары религиевидение факультеттери же болбосо бөлүмдөрү бар. Ошолордон бүткөндөр дээрлик бул иш чарага тартылган эмес, же болбосо жок көрсө да, ал жакта бир канча жылдан бери алды 20 ашык доктор алып чыгып калды дейт. Ошол теологиялык кармакта. А бирок булар менен күрөшүүдө активдүү киришилбей атат алар тарабынан же тартылбай атат. Экинчи жактан күч структурасы күч менен токтотууга бөгөт коюуга аракет кылынып келген, бирок акыркы учурда дүйнөлүк тажрыйбадан эске алып, бир эле күч менен эмес, көндүрүү, алдын алуу иштерине да көңүл буруп аткан болуп атабыз. Бул сүйүндүрүүчү кабар.
Расмий маалымат боюнча ушул тушта Сирияда 500 кыргызстандык жаран жүрөт. Күч органдары алардын арасындагы кыз келиндер негизинен согуш аялы деген миссияны аткарарын, ал турмушка чыккан согушкер болсо башкасына турмушка чыга аларын, колдон колго өткөн фактылар бардыгын билдирген. Сирияда согушкерлерден машыгуудан өтүп келип, Кыргызстанда терак уюштурууга камданып жатат деп шек менен айрым топтор дагы кармалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстанда жекшембиде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өтүп, расмий маалымат боюнча добуш бергендердин көбү сунуштарды колдошту. Эми президент Эмомали Рахмон бийликте чексиз мөөнөт калууга мүмкүндүк алды, ал эми мамлекет башчылыкка талапкерлердин жашын ылдыйлатуу уулуна ат салышууга жол ачууда. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Добуш берүүгө укугу барлардын 92%дан көбү референдумга катышты. Алардын 94.5% баш мыйзамдын өзгөрүшүн колдоп добуш беришти. Ошентип, референдум өттү деп эсептелет.
Деди Тажикстандын борбордук шайлоо жана референдум комиссиясынын төрагасы Бахтиёр Худоёрзада. Алине, тажикстандык көз карандысыз байкоочулар, саясатчылар ириде 2 миллионго жакын тажикстандык Орусияда иштеп жатканын эске салышып, добуш берүүгө мына ушунча киши келиши күмөндөшүүдө. Ошентсе да жыйынтыкка ылайык баш мыйзам өзгөрдү. Азаттыктын тажик кызматынын жазышынча, өзгөртүү жана толуктоолор негизинен сөз жана сөз айкаштарынын алмашуусунан турат. Анын ичинде негизги мыйзам конституция деп, жарандар эл деп, сейил, туризм жана башка сөздөр менен алмаштырылган. Бирок эң негизги өзгөрүү дегиле референдумдун башкы максаты деп тажик эксперттери президент Эмомали Рахмондун чексиз убакыт бийликте калууга мүмкүнчүлүк алышы жана президенттикке талапкердин курагы 35'ten 30'га түшүрүлгөнүн айтышууда. Көпчүлүгү муну президент келерки шайлоодо өзү өлкө башына келе албаса, жок дегенде уулун калтырууга кызыгып жатканын, анткени тунуулу Рустами Эмомали 2020-жылы өтчү президенттик шайлоо учурунда 33'кө чыгаарын кызуу талкуулашууда. Ошентсе да референдум өткөрүүгө таптакыр негиз жок болчу деп эсептегендер да аз эмес. Тажикстандагы Социал Демократтар партиясынын төрага орун басары профессор Шокирджон Хаким өлкөдө мындан ары авторитардык режим дагы бекемдеп, саясий атаандаштык жоголорун мындайча чечмелейт.
Саясий маданияттын, цензуранын деңгээлин, коопсуздуктун жоктугун, саясий партиялар ишмердигин жүргүзүүдө тең мүмкүнчүлүккө ээ эместигин эске алганда, өзгөрүүдөн жакшылык күтпөйбүз. Азыркы президент ордуна кайра талапкер боло алат. Мындай болгондо анын бийлиги кайра келишин камсыздоо үчүн репрессивдик чаралар көрүлө берери анык. Ошондой эле байкоочу катары Европа коопсуздук кызматташтык уюму жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн институттары, анын ичинде Украина катышуудан баш тартканы деле референдумдун легитимдүүлүгүнө шек жаратат.
Дейт социал-демократ Шокиржан Хаким. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык парламент жана конституциялык сотко 30 жашка чейинкилер талапкер боло алышат. Бийлик жактоочулары мына ушуну эске салып, өлкө саясий өнүгүүгө багытталат, бийликке жаштар көбүрөөк келет деген жүйө айтышат. Оппозициялык көз караштагылар болсо, 25 жылдан бери өзгөрбөгөн системадан мындан ары да жакшылык күтүшпөйт. Саясат талдоочу Саймиддин Дустов тескерисинче эми жаш кадрларды кармап калуу кыйындарын белгилейт.
Эл өзү саясатташып бүтөт. Жашоого эркинирээк караган жаштар жана адистер акырындап өлкөдөн чыгып кетишет. Сергек ой жүгүрткөн саясий борбор Душанбеден Европага, Түркияга, Орусияга, Иранга көчөт.
Тажикстандын конституциясы алгач 1994 жылы ноябрда өлкөдө жарандык согуш жүрүп жатканда референдум менен кабыл алынган. Кийин эки жолу өзгөртүлгөн. 2003 жылдагы өзгөртүүгө ылайык президент Рахмон 7 жылдан 2 жолу президент болуп, мөөнөтү 2020 жылы аяктамак. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Баткен районунун Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Таян айылынан бир топ үй бүлө там жайын таштап өлкөнүн башка аймактарына көчүп кетишкен экен. Буга себеп айылда жашоо шарт начар жана чечилбеген чек ара маселеси. Чек арадагы айылдан тургундар кайда көчүп жатышат? Аларды чек арада кармап калуу аракеттери көрүлүүдө. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районы Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешип турган Таян айылында 2000 жетпеген калк жашайт. Айылда жумушсуздук, мал кармоо, жер иштетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнөн улам жаш үй бүлөлөр улам турак жайын таштап Бишкекке чүйдүн талааларына жан багуу үчүн коопсуз жакшы жашоо издеп кетип жатыптыр. Минтип тамсарайын таштап кеткендер учурда 17 жеткен. Дээрлик көчүп кеткендердин баары эле үйүн кулуптап, эшик алды чөп басып турат. Мунун баары жашоонун оордугу, чек ара маселелерин чечилбей создуктурулушунан дейт Таяндык Маматемин Арзыбаев.
Шарт жок дагын айласыздан Бишкекке чүйдүн бир чекесине көчүп кетишкен азыр. Мына нар жагыбыз азыр Өзбекстандын границасы. Жолдун аркы бети. Өзбекстандын чеги. Каяка малын чыгарыштын эч айласы жок, бир иштеткенге жери жок. Айласыздан көчүп кетти. Бул биринчи үйүбүз. Бошогон үйлөрдөн 17 үй жабылып шунтуп турат. Жабылып мыкталып дарбазалары. Буракта бир жакшы жашоо бар дейсин. Бардыгы ушу квартирага жашап тиричилик кылышаттыр да адамдар. Эми шуга бир мамлекет көңүл бурабы жокпу өзүбүз? Ушу суранышыбыз ушул.
Таян айылында жаштар алектенер жумуш деле жок. Ар бир жан башына 3 соткадан жер үлүшү тийген. Бул деген бир үй бүлөдө 15-20 соткадай жери бар. Мал жандык кармоо үчүн да кенен жайыты жок. Айылдыктар өткөн жумада жергиликтүү кеңештин кезексиз жыйынын чакырып, чек арадагы маселелерди тездетип чечип берүүнү бийлик бутактарынан суранып, кайрылуу да жолдодук дейт жергиликтүү кеңештин жаш депутаты Замирбек Мама Жусупов.
Бирде границада болбойт экен дегенден алар дагы ар жака көчүп кетиштилер азыр. Булардын дагы үйлөрү жабылып турат. Ушул границаларды эми чоңдордон суранабыз. Жакшылап үчүн эски суу талашы болот. Башка болот. Ошонун аркасынан көп кемчиликтер чыгып атат эми. Ошого бир чоңдордон суранабыз, кара берселер границаларды бардыгын такташтырып.
Жергиликтүү бийлик чек аралаш аймакта отурукташкан жарандарды башка тарапка көчүп кетпөөсү үчүн мүмкүн болгон чараларды көрүп, колдон келген каражатын бөлүп, анча-мынча маселелерин четинен чечип да жатат. Өткөн жылы айылга таза суу, сууга түшүү, бала бакча маселесин чечип беришкен. Ал эми калктын мээдесине тийип жаткан чек ара болсо, мамлекеттик деңгээлде гана колго алынчу маселе болгондуктан, сунуштар менен гана чектелип калуудабыз дейт айыл аймак башчысынын орун басары Мурзабек Балтабаев.
Чек араларыбыз чалып эмекандан бери азыр биздин данный времяда биздин солдаттар азыр ташкерти жогору чыгарбайт бир дагы. Азыр эми биз ошол жерлерде азыр жаштарга турак жайга бериш үчүн азыр айылдык кеңешке сунуш бердик. Ошону трансформация кылтырып элдерге жетишинче ушу чек араны бекемдеш үчүн элдерге бөлүп беришке да буларга сунуштадык. Ошол мурда өзбектер кирип мыйзамсыз өздөштүргөн жерлерде биз конечно алар дагы элдерге бөлүнүп берилет, бирок ал жерлерди чечиш жолу эми ушул биздин айыл өкмөттүн жетекчилери, керек болсо райондун акимдери менен биргеликте сүйлөшүү жолдору менен баягы чыр-чы таксыз адамдарга бөлүп беришке аракет кылабыз.
Өзбекстандын Сох анклавы жалпысынан Кыргызстан менен 136 чакырым чектешип турса, анын 100 чакырымдай эки тараптуу такталып бүткөн. 2013 жылы такталган чек араларды тикенделген зым менен тосмолоо иштери башталбай жатып, иш кайра токтоп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу эми маданият темасын сунуш кылабыз. Ордо сахна этнофольклор тобу жаңы угармандарды тапты. Этноансамбль эски обондорду заманбап талапка ылайык кайра жаңыртып алып чыккандан сырткары, жаштар арасында популярдуу сериалдардын саундтректерин да аткарып, аны интернетте 100 000 деген адамдар көрүп жатат. Кыргыздын элдик музыкасын бүгүнкү күндүн маданиятынын деңгээлинде кайра иштеп чыгууга кадам койгон топ тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Мында Алматыда Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры Америкалык HBO студиясынын популярдуу болуп эсептелген Такталаш драмалык сериалынын башкы музыкасын кыргыз улуттук аспаптарынын коштоосунда аткарышкан. Ордо сахнанын арт директору Чолпон Жапарова этнотоптун дүйнөлүк саундтректи ойногону өздөрүнүн Бишкектеги орус тилдүү көрөрмандарынын катарын калыңдатканын айтты.
15 майда тиги саундтректи жасаганбыз, Игорь Плесовон. Ушул бир жумадын ичинде 65,000 просмотр, анан ушундай ушул үчүн аудитория аябай чоңойду да. А дегенде тиги Пираты Карибского моря, Мадагаскар, анан бир 8 мировых саундтреков ушинтип тартууладык да.
Чолпон Жапарова дүйнөлүк белгилүү тасмалардын музыкасын ойногонго кыргыз улуттук музыкалык аспабы бардык жагынан төпкөлөрүн белгиледи. Ордо сахнанын музыкалык жетекчиси Аскат Жетиген эркин музыканы жактагандардын бири. Адистин айтымында ар бир ансамбилдин концертте кыргыздын байыркы күй өнөрү сыяктуу эч кандай жасалмасыз, нотасыз эркин эргүүнүн негизинде жаралыш керек.
Бул концертке биз баш аяк болуп 2 ай даярдандык. Экинчиден биз бир дагы жолу нота колдонгон жокпуз. Бир исключительный 2 момент болду. Курманбек эпосунун үзүндүсүндө анан Паризат деген Сайыт Бекмуратовдун ырында бир струнный ансамбль кошо биз менен чыкты. Ошолорго жараша ошол струнный ансамбль нота колдонду. А негизи Ордо сахна ансамбли бул концертте бир да жолу нота колдонгон жок. Мындай жаттап алып ойногон жок. Бул концерт башынан аягына чейин импровизация. Анан эгер бул концертти биз экинчи жолу берсек, таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Өзөк бар албетте, мисалы Манастагыдай, башка бир чыгармадагылардай.
Аскат өзү жеке көз карашында Ордо сахна дүйнөгө белгилүү тасмалар аркылуу өз көрөрмандарынын санын арттырды деген ойго кошулбайт. Ал Ордо сахна өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгү менен деле дүйнөлүк көрөрмандардын товарына ишенет.
Биз дүйнөлүк көрөрмандарды кыргыздын музыкасы менен эле таба алабыз. Мен ошол нерсени айткым келет. Ошол нерсени бардыгын билишин каалайм. Трек ойногондор толтура дүйнөнүн булуңгурусунан таба алат. Бирок кыргыз музыкасын ойногондор бул Кыргызстанда гана бар.
Аскат Жетиген жакында Ордо сахна этно тобунун өздөрүнүн репертуарын дүйнөлүк үн жазуучу компаниядан жаздырууга сунуш алганын, ага чейин аталган топ 25-майдан баштап гастролго Европага баратканын кошумчалады. Ордо сахна тобунун негиздөөчүсү Нурлан Нышанов аталган топтун башкы чыгармачылык максаты элдик музыканы, унутта калган кайрыктарды кайра жандандыруу, бүгүнкү күндүн техникалык деңгээлинде сүйлөтүү экенин айтып, талкуу жараткан концерт тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул концертте бир топ жаңычылдыктар пайда болду. Жаңы көз караштагы, жаңы жаштардын чыгармачылыгы көрүндү десек туура болот да. Концерттин өтүшүнөн кийин баягы көп элдердин пикирлерин угуп атам, ар кандай пикирлер бар, сын пикирлер бар, көпчүлүгү негизинен жактырып атышат. Бул коллективдин чоң бир оң жагы, коомго мындай пайда келтирген жагы, бул шаардык кыргыздарды, орус тилдүү кыргыздарды кыргыздын украа маданиятына кайра алып келип жатат. Мен ушул багытын көрөөк мындай эскертип айта кетер элем да, себеби ошол жерде жактырган Ордо сахнанын көрөрмандарынын көпчүлүк бөлүгү дал ушул орус тилдүү шаардык кыргыздар.
Ордо сахна тобу 1998-жылы түптөлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 24 май шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстан менен Түркия ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү эмне үчүн өспөй жатат? Инвестиция тартуу солгундап, гуманитардык багыттагы алакаларга өбөлгө боло турган бир топ долбоорлор кыскарып калганы чынбы? Алдыдагы программабыздан ушул темага арналган Арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. А дегенде болсо, көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр кенендеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырды. Мындай чечимди сот 23 майда кабыл алды. Маалыматка ылайык, Экотех инспекция Кумтөр оперейтинг компани экологиялык нормаларды сактабастан айлана чөйрөгө зыян келтирген деп, анын кенемтеси үчүн 7 миллиард сом талап кылган. 23 майда сот ошол 4 арыздын бирин канааттандырып, Кумтөр оперейтинг компанини 663 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Калган 3 иш боюнча сот иши уланат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компани кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен кайрылган. Кумтөр оперейтинг компани бул доолорго макул болбой келет. Баткендеги чек арадагы айылдын тургундары бийлиги кайрылуу жолдошту. Өзбекстан менен чектеш Таян айылынын тургундары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары чек арадагы Сөгөт аймагындагы жерди трансформациялоо, Катыке жайытынын жана Какыр участогунун чегин Өзбекстан менен тез арада тактоо маселесин коюшкан. Ошондой эле Баткен облусундагы Өзбекстандын Сох анклавына байланышкан көйгөйлөрдү чечүүнү тездетүүнү талап кылышкан. Өткөн жумада жергиликтүү тургундардын демилгеси менен Кыштыт айыл аймактык кеңешинин кезексиз сессиясы чакырылып, аталган маселелер козголуп, бийлик кайрылуу кабыл алынды. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен парламенттин экс депутаты Хажимурат Коркматовдун соту уланды. 23 майда сот тараптардын жарыш сөзүн укту. Жараян учурунда Данияр Нарымбаев да Хажимурат Коркматов да күнөөсүз экендигин айтышты. Нарымбаев менен Коркматовдун адвокаттары аларды актоону, прокурор өз кезегинде жазаны катаалдаштырууну сурады. Өткөн жараяндарда Коркматов Назгүл Тулеевадан 50 000 доллар алып, Нарымбаевка бергенин билдирген. Данияр Нарымбаев бул айтылгандарды четке каккан, ал иш бөлмөсүн тинтүү учурунда акча табылбаганын жүйөө катары келтирген. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс мэри Нариман Тулеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 000 доллар пара талап кылган. Ал эми Хажимурат Коркматов бул иште ортомчулук кылган деп айыпталышууда. Австрияда ашкере оңчул партиянын талапкери президенттик шайлоодо жеңилди. 22 майда өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү катары солчул талапкер Александр Ван дер Беллен табылды. Ашкере оңчул партиянын талапкери Норбер Хоффер Ван дер Беллен менен тең чыгып келаткан. Австриянын ички иштер министрлигинин 23 майдагы маалымдоосу боюнча Ван дер Белленге шайлоочулардын 50.3%, Хофферге 49.7% добуш берди. Ортодогу айырмачылык 30 000 добуштун тегерегинде гана болду. Европа биримдигин колдогон көз карандысыз талапкер Ван дер Белленди Жашылдар партиясы шайлоо учурунда кубаттоого алган. Оңчул эркиндик партиясынын талапкери Хофер Европа биримдигине каршы чыгып, анын миграциялык саясатын сынга алган болчу. Ал жеңилгенин мойнуна алды. Жеңишке жетишкен Ван дер Беллен 71 жашта. Ал экономика боюнча адис жана Жашылдар партиясынын мурунку лидери. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асадтын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму кандуу терактар Жер Ортолук деңизинин жээгиндеги Тартус жана Жаблек шаарларында болгонун маалымдады. Тартуста Орусиянын аскер деңиз объекттери жайгашкан. 7 жардыруунун кээ бирлерин жанкечтилер жасаган. Индия, Иран жана Ауганстан Ирандын портун соода түйүнүнө айлантуу келишимин түзүштү. түштү. Ирандын Чабахер портун хабка айлантуу келишимине 23 майда Тегеранда кол койгон Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди аны региондун экономикалык өсүшүнө өйөлгөтүп турган маанилүү долбоор деп атады. Индия ага 500 миллион доллар инвестиция салып, портту иштетүүгө катышат. Иран президенти Хасан Роухани Ирандын түштүк чыгышында жайгаша турган хаб кызматташуунун чоң символуна айланарын белгиледи. Чабахер портуна жасала турган инвестицияларды жана насыяларды эске алганда, ал стратегиялык порт болот. Порт Иран жана Индия сыяктуу улуу мамлекеттердин кызматташуусунун символуна айланат, деди Хасан Роухани. Келишимге Ауганстан президенти Ашраф Гани дагы кол койду. Чабахер портун ошентип 3 мамлекет биригип иштетишмекчи.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматов уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ободо Азаттык радиосу. Стамбул шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк гуманитардык саммитке барган Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевтин Түркиянын жетекчилиги менен жолугушуулары каралбагандыгы көп ойго жем таштоодо. Түркия президенти кыргыз мамлекет башчысы менен сүйлөшүүгө эмне үчүн убакыт таба албады? Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү эмне үчүн өспөй жатат? Инвестиция тартуу солгундап, гуманитардык багыттагы алакаларга өбөлгө боло турган бир топ долбоорлор кыскарып калганы чынбы? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздөн талкуулайбыз. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана ЖИА бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышмакчы. Биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу радио угармандар, Руслан мырза, сөздү сизден баштасак да, муну Кыргызстан үчүн Түркия өтө мындай приоритеттүү мамлекет катары саналчу. Сиздин оюңузда бул акыркы 5 жылдагы эки өлкөнүн ортосундагы именно экономикалык кызматташтык боюнча жагдайыбыз кандай? Биз салыштырып айтып бере аласызбы? Бүгүнкү акыбал менен мурдагы 5 жылдагы акыбал өзгөчө.
Эми саламатсыңарбы, кутмандуу мечиңиздер менен. Чын эле акыркы могу жылдарда Түркия менен мамилебиз бир аз басаңдап кеткен сыяктуу да. Тагыраак айтканда, түрк тарабынын биздин өлкөбүзгө экономикага кызыгуубуз дагы мындай азайып кетти да. Биз анткени эң эле биринчи себеп, биз өзүбүз бир кең дүйнөдөн алып туруп, мына сага айткандай, тар дүйнөгө кирип алдык да. Анан акыркы
кең дүйнөңүз ким? Тар дүйнөңүз ким?
Биз дүйнө менен соодалашып, дүйнө менен кызматташуунун ордуна биз негизги приоритеттүү катары Евразиялык экономикалык биримдикке өзүбүздү киргизип алдык. Андан кийин биздин акыркы учурларда ушул экономикалык тармакта өзгөчө чыгарылган чечимдер бул экономикалык жүйөдөн мурун саясий жүйө алдыга маанилүү болуп, көбүнчө ушул чечимдер ушул багытта чыгарылып атат да. Анан биз акыркы учурда бир гана Түркия эмес, баардык өлкөлөр менен экономикалык соода мамилелеринде уюштурулган форумдар, жолугушуулар көбүнчө баягы формалдуу түрдө жыйынтыкталып калып атат да. Биз ошолордун кызматташуунун мындай үзүрүн көрө албай келебиз да. Түркия биз үчүн албетте приоритеттүү 5 негизги стратегиялык партнердун арасына кирет. Бирок биз ошо эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу потенциалын жакшы колдоно албай келебиз. Биз мурунку 25 жыл мурун кандай биз кыргыз түрк тууганбыз, тилибиз бир, динибиз бир, бир орток тарыхыбыз бар, анан маданиятыбыз деп келсек, азыр деле ошондой эле келе атабыз да. Биз аларга мындай конкреттүү эмне үчүн алар Казакстанга барып инвестиция кылбаш керек, эмне үчүн алар башка өлкө менен кызматташпаш керек, а эмне үчүн Кыргызстан менен кызматташыш керек, эмне үчүн Кыргызстанга келип инвестиция кылыш керек деген суроого тилекке каршы жооп таба албай келебиз. Кыргызстанды дагы баягы жагымдуу абалга алып келе албай атабыз да. Эң эле элементардуу түрдө айтайын, биз ошо 25 жыл кызматташып келебиз, бирок Түркияда Кыргызстанды таанытта турган, көлдү таанытта турган, башка жерди таанытта турган тарыхый маданий жерлерди түркчө мындай брошюркалар жок экен да.
Жок, айтыңызчы, сиздин пикириңизде кандай, бул биз өзүбүздү өзүбүздүн артыкчылыктарыбызды же болбосо алдыңкы нерселерибизди айта албай атабызбы, же болбосо Түркия бизди тоготпой атабы?
Жок, ал тоготпой атат деген маселе жок. Бул жерде мен силерге бир эле гана критерий айтам. 2010-жылы революция болуп бийлик алмашып башталганда менин эсимде бар, биз бизнес менен жылда премьер министрлердин катышуусу менен жок дегенде жылда бир орточо форумдарды өткөрчүбүз. Акыркы мына жылдарда биз премьер министрдин катышуусу менен форумду деги эле өткөрбөй калдык да.
Форум демекчи, мына ушул жылдын январь айында сиздер Анкарада чоң форум болду. Биздин мына өкмөт мүчөсү, экономика министри барып катышып, арай чоң пландарды койдуңуздар эле. Бир Кыргызстандын аймагына бир өнөр жай чоң зонасын курабыз дегендей макулдашуулар болду эле. Ошол алга жылдыбы, барбы бир нерсе?
Ооба, биздин кызматташуубуз бизнестин ортосундагы кызматташуу мурункудай эле болуп жатат. Анан акыркы учурда бирок деген биз баягыл аларга, алардын кызыгуусун ойгодо турган, алардын кызыгуусун жанында турган, алардын бизге келүүсүн камсыз кыла турган конкреттүү долбоорлорду тилекке каршы сунуштай албай атабыз. Мисалы, биз аларга айттык, биз азыр Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, мына биз аркылуу алардын баягы товарларына Орусияга сатсаңар болот дедик, бирок ушуну деле мына чын айтканда таанытылган жокпуз, сунуп алган жокпуз да тилекке каршычы.
Бул эми экономикалык кызматташтыгыбыздын бүгүнкү акыбалы болсо, анда Асан агай, мен сизден бул эки өлкөнүн ортосундагы гуманитардык багытта кызматташыбыздын акыбалы жөнүндө сурагым келип атат да. Мына менин алдымда сиз азыр алып келиптирсиз, кыргыз түрк кызматташтыгы деп түрк тилинде акыркы 20 жылга анализ жасаптырсыз да. Бул багытта кандай? Биздеги айрым маалыматтарда гуманитардык багыттагы бир топ долбоорлор кыскарып кетти, же болбосо иштеп аткандары солгундап кетти деген маалыматтар. Бул канчалык деңгээлде чын? Эгерде чын болсо, ага эмне түрткү болот, эмне себеп болот?
Мен бул ойго кошулбайт элем. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда гуманитардык байланыш солгундап калды деген маселеге. Эгерде архивдик материалдарга жана эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге көз сала турган болсок, Түркия менен Кыргыз Республикасынын ортосунда бир нече багытта гуманитардык негизде иш жүргүзүп атат. Биринчиси бул билим берүү багытында. Билим берүү багытында бизде 3 багытта иш жүрүп атат. Биринчи мамлекеттик мекемелердин ал өзү Кыргыз Түрк Манас университети жана Анадолу лицейлери. Экинчи багытта бул менчик. Бул Кыргызстандагы Себат элге билим берүү бирикмесинин негизинде жүрүп атат. Үчүнчү багыт бул диний багыттагы билим берүү. Ушул 3 багытта билим берүү тармагы мурун кандай болсо, азыр дагы эле ошондой деңгээлде өнүгүп өсүп жатат. Экинчи илимий тармактарда. Илимий тармактарда бул жерде мамлекеттик деңгээлде болбогону өтө өкүнүчтүү. Мисалы, биздин Улуттук Илимдер Академиясы ушул демилгени колго алып түрктөгү араштырма меркездери менен жакшы иш алып барса болмок. Бизде мисалы саламаттык сактоо министрлиги менен медициналык академия өзүнчө ар кимиси өздөрү таап алып илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп атышат. Институт сейсмология өзүнчө иш жүргүзүп атат. Мен архивтердеги материалдарды караганда музейлер өзүнчө иш жүргүзүп атат да. Мына биз илимий жактан чындыгында билим берүү тармагына караганда өксүктөр жана артка чегинүүлөр бар.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы гуманитардык багытта кызматташууда бир бирдиктүү бир багыт, программа жок деген туурасы.
Чоң программа жок, себеби бул жерде билим берүү министрлиги жана маданият министрлиги муну колго алып жүргүзсө болмок. Мисалы, Түрксойдун деңгээлиндеги жүргүзүп аткан маданий иштерге активдүү катышып атабыз азыр. Жанагы ТИКА уюму Түркия мамлекет тарабынан бул мурун баардык гуманитардык жакта дагы, социалдык жакта дагы, өндүрүш тармагында дагы абдан жакшы иштерди жүргүзүшчү эле. Эмнегедир акыркы убактарда ТИКАнын башкармалары жыл сайын эмес, ай сайын алмашып атканы дагы мен үчүн өтө табышмактуу. Бири менен таанышып экинчиси келгенде эле анан жанагындай проекттерди мурун булар абдан планды бөлүштүрчү эле. Азыр бир чоң олчойгон проект кылып коюп эле калган проекттер артта калып атат да. Ошон үчүн Туркия менен Кыргызстандын ортосунда жүргүзүлүп жаткан гуманитардык багыттагы иштер бир деңгээлде эмес. Бир жагы өйдө, бир жагы ылдый тармактарда.
Сиз конкреттүү долбоорло деп айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн биз угуп калдык эле мындай биргелешкен тарых жазалы, биргелешкен илимде бир түрк академиясын Бишкекте уюштуралы, жана бир башка пландар болду эле. Ошондойлордон кайсынысы ишке ашты, кайсынысы ишке ашы элек?
Абдан туура айтып атасың Бакыт. Мисалы түрк академиясы деп түзүп, аны азыр борборун Астанада кылган да. Бул жердеги биздин улуттук илимдер академиясы ошо тарыхчыларды тартып бизге бир жолу келип Астанадан атайын ушундай сунуш коюшту эле. Тарых жазганга катышкандар өзүңөрдүн билдирүүңөрдү билдиргиле деп. Бирок ушул иш ошо боюнча калып калды дагы. Бул жерде дагы баягы кыргызчылык тааныш билиш болуп атат окшойт да. Мамлекеттик деңгээлде жүргүзбөй жаткандыгы өтө өкүнүчтүү болуп атат.
Руслан мырза, бул кайрадан экономикалык эмеге келелчи. Мондай бир маалыматтар бар. Мурда Түркиядан биз кийим кечекти даяр түрүндө алып келип Кыргызстанда сатсак, азыр аны кездеме түрүндө, сырьё түрүндө алып келип Кыргызстандын атынан башка жака алып чыгып атабыз дейт да. Мына ушундай ситуация, мындай акыбал барбы? Эгерде болсо, анда бизге Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу же болбосо мындай кирешелүү болуп атат?
Бул албетте мисалы бул жерде Кытайдын дагы, биз Кытай менен тыгыз кызматташуунун дагы абдан маанилүү ролу бар да. Биз Кытай менен дагы көбүрөөк кызматташа баштадык десек болот. Анткени Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир көйгөйлүү нерсе бар да, бул логистика да, бул баягы чакырым аябай эмеге узак, биздин эмеге жол узак, анан алып келген товарга бул албетте баасына дагы бир жүк болот да, жогору болуп калат ошол алып келген товар. Анан биз Евразиялык экономика биримдикке киргенден кийин Түркиядан алып келген товарлар дээрлик кымбаттай түштү. Эми азыр биз деген негизи ошол максатыбыз Түркиядан келген ишкерлерди, потенциалдуу инвесторлорду бул жерге өндүрүш курууга багытташыбыз керек да. Мисалы Түркияда бир текстиль өндүрүүчүнүн бир кызматкеринин финансылык каржылоосу бир орточо $1000 экен да, бир ишке кызматкерге кеткен. Биздин Кыргызстанда бул чыгаша $300 тегерегинде, бул электричествадан баштап тиги эмеге чейин кошсоңор, маянасына чейин баарын кошсоңор $1000 болот, а бизде $300. Бул жагынан бул жерди өндүрүп, бул жерден башка жерге кошуналы өлкө өзгөчө Казакстан менен Россияга сатыш абдан артыкчылык алып келип атат. Бирок мисалы биз эмнени көрүп атабыз? Түрк ишкерлери көбү келгенде аларда баягы шыктандыруу, инвесторду шыктандыруу деген түшүнүк бар да, жеңилдиктер бар. Ошолорду сурай беришет да, мамлекетиңер инвестиция кылганды кантип шыктандырат, кандай жеңилдиктер тааныйт деп. Биз тилекке каршы бир гана түрк ишкерлерге эмес, келе турган баардык инвесторлорго, келе турган баардык ишкерлерге муну бирөөсүн дагы бере албай келебиз да. Биз кээде тамашалап атабыз, сизге шыктандыруу, сизге жеңилдик мамлекеттин сизге кийилишпеши депчи. Бирок бул албетте ал эмес, толук кандуу бул багытта саясат жүргүзүш керек да.
Азыр кечирип коюңуз, бизде азыр радио угарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду, пикириңизди айтсаңыз болот.
Мен Жумалиев. Кыргыз имамда сөз, боорун дербегенге жабышпа деген сөз бар эмес. Эми жана сиз айткандай 25 жылдан бери түрктөргө жакындашчун, эми ошолор бизге бир илгертен бир тамырлаш түптөш элбиз деп биз жагынан көрүштөр болду. Бирок алар бизге мындай өздөрүнүн официалдык саясаты менен жасаган иши таптакыр мындай туура келбей жатат. Биз жактан көйлөй жасап атабыз, тигинтип атабыз, мынтип атабыз, даже кээ бир болсо жанагы акыркы убактарда могу эниси өркөн жазуулар, бул түрк атанын жазуусу дегенге чейин сүйлөй баштадык. Бирок алар бизди жакындатып аткан жок да. Анан ага жөн эле жабыш бекер убара болгондон көрө жөн эле саламатсызбы деп эле алыстан эле учурашып эле жүргөн туура го деп ойлойм да мен.
Рахмат урматтуу угарман. пикириңизге. Урматтуу Асан агай, жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, билим берүү тармагындагы бир жеке менчик мекемелер менен анын ичинде Себатты баса белгилеп атасыз. Мен сизден сурарым, коомчулукта Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемелери Түркиянын азыркы президенти Эрдогандын оппонентинин идеологиясында билим берүү тармагы болгондуктан аларды жабуу маселеси каралып жатат деп деген маалыматтар болду эле да. Ушул чынбы? Эгерде ошондой болсо, анда Кыргызстанга кандай пайда зыяны тиет буларды мекемелерди жабуу менен, эгерде ошондо ишке ашып калса?
Мындай мыйзамдуу түрдө ошол Себат билим берүү мекемеси жабылсын деген буйрукту же чечимди уккан жокмун бүгүнкү күнгө чейин. Бирок эл арасында ушинтип айтылып жүрөт. Түркиянын президенти баардык борбордук Азияда иштеп аткан өзүнүн элчилерине ушундай тапшырма бериптир. Буларды жапкыла, булар Фетхулла Гүлендин идеяларын таратып жүргөн лицейлер болуп эсептелет деп. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп жаткан 20дан ашык кыргыз түрк лицейлеринин жүргүзүп жаткан иштери бүгүнкү күндүн Кыргыз Республикасынын билим берүү саясатына дал келет деп айтмакчымын. Себеби мен бул лицейлер менен жылыга ар кандай деңгээлде уюштуруу иш чараларын, тарбия берүү иш чараларын, окутуу иш чараларын өткөрүп жүрөм. Кыргыз Республикасындагы мектеп окуучуларынын дүйнөлүк олимпиадага катышы ушул Себат элге билим берүү кыргыз түрк лицейлеринин негизинде чыккандыгын эч ким тана албайт. Мен тарыхчы катары анын баарын тарыхый маалыматтар менен бере алам да. Анан бүгүнкү күндө эмне үчүн кыргыз коомчулугунда кыргыз эмес, Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрү ошол кыргыз түрк лицейлерине балдарын берүүгө аракет кылышат? Эгерде чындап эле бул лицейлер начар болсо, жүргүзүп жаткан саясаттары биздин жаштарга туура келбесе, анда ата энелер өздөрү алып кетип калмак. Бул өзү жылдан жылга ошол мен кыргыз түрк лицейине окуймун деген окуучулардын санынын көбөйүп жатышы. Ошондой эле азыр бул Себат элге билим берүү мекемесинде бир жакшы жылыштар бар, кадамдар. Себеби ошол жер жердеги кыргыз түрк лицейлеринин директору кыргыз кыргыз атуулдары болуп атат. Булардын негизинде ошол жерде иштеп аткан мугалимдердин дагы, окуучулардын дагы, жана азыр биздин бир радио көрмөн айтпадыбы, биз боорубуз деп эле жабыша бербейлик депчи. Жок, биз жеке эле түрктөр менен эмес, баардык дүйнө жүзүндөгү элдер менен достукта жанаша жашоого, ынтымакта болууга, алардын болгон жакшы касиеттерин баарын алганга аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн биз эгемендүүбүз, биз өзүбүздү өзүбүз чечебиз. Баягы кыргызча айтып тууганына таарынылгандай болуп, ай Түркия 25 жылдан бери бир ийгиликтүү жардам бербей койду деген сөзгө мен такыр кошула албайм. Себеби абдан көп экономика жактан дагы, мисалы эки президент мындан 3-4 жыл мурун кол алышып, биз өзүбүздүн товар алмаштыруубузду 1 миллиард долларга жеткиребиз дегенде мен абдан сүйүнгөм. Чын эле ушул ишке ашабы деп. Бирок тилекке каршы ишпей ашкыткан.
Ошол жанагы мен да сурайын деп аттым элем, Русландан сурайлычы. Ушундай бир жакшы тилек кабыл алдык эле. Товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткиребиз деп. Кечээ Түркия менен Россиянын ортосундагы көйгөйлөр жаралганда Кыргызстан Түркиянын санкцияга кабылган товарларын алууга даяр деп жарыяладык эле да. Бул багытта кандай болуп атабыз?
Биз деген жанагы кыргыз түрк деп айтып атпайбызбы? Ушунда кыргыз түрк дегенде жалаң эле алардын бизге бир нерсе жасай турганын, же болбосо алардын бизге гана эмесин талкуулай бербешибиз керек да.
Ооба,
бүгүнкү күндө биз унутпашыбыз керек, Түркияда 111 жакын кыргыз компаниясы иш алып барып атат. Бүгүн Түркияда деген 5000 жакын студент окуп атат, толтура жанагы иш алып иштеп аткан мигранттарыбыз бар. Анан биз мына акыркы эки эмеде апрель майда эки иш чарага катыштык да. Биз ушул Түркияга тиешелүү, түрк дүйнөсүнө тиешелүү, түрк дүйнөсүнүн ишкерлеринин кеңеши болду апрелде. Андан кийин КТМ Манаста, агайын болгон эми Манаста эл аралык ишкердүүлүк конгресси өттү да. Экөөнүн тең кыргыз тарабынын көп деле кызыгуусу болгон жок. Айда мурун бир убакта мисалы кыргыздар айтканда бул түрк дүйнөсү эле түрк дүйнөсү деп атабыз. Бул түрк дүйнөсү түрктөргө керек, түрктөргө гана керектүү деп мамиле кылып атабыз депчи. Бул жерде биздин негизги максатыбыз улуттук кызыкчылыгыбыз болуш керек. Улуттук кызыкчылыгыбыз болгон баардык аянтчыларды биз колдонушубуз керек. Бүгүн Кыргызстан өзүнүн имиджин жаңылоого муктаж, өзүнүн жаңыдан тааныш керек. Анан биз бүгүнкү күндө бирөө менен иштеше алабыз деген тандоого тилекке каршы укугу жок. Ага айтканда баардык жерде кайерде кызыкчылыгыбыз болсо баары менен иштешкибиз керек.
Рахмат. Анда биздин азыр радио каарманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы.
Мен да эне катары өзүмдүн бир мнениемди айтып коеюн дедим эле да. Мына азыр бүт энелердин баары тең, баарыбыз тең себепчи балдары себатка окуса экен деп. Себатка окуп аткан балдарыбызды дайыма сыймыктанабыз. Анан булар андан кийин андан ары да колдоп берет экен да. Анан мен айтайын деген мына макул, мына орус туугандар менен мына туулгандан бери эле бирөөсү ошолордун тилин, ошолордун сүйлөп эле жүрөбүз да, туурабы? Анан эми ошо тууган уруктарыбыздын баары азыр Россияда иштеп жүрөт. Россияда эмнелерди кылып атат? Ошолордун туалетин баары жууп отурат. Мына Түркияга кеткен канча балдарыбыздан бирөөнү уктуп ошентирди деген. Ошонун баарын эске алыш керек да, дегендей мындай деле критикалабай. Туурабы?
Рахмат. Рахмат. Руслан мырза, мындай бир сурайчы, мына экономика. Мына бизде Таластагы фасольду өндүрүү ошо Түркияга багытталган эле да. Ушу сата албай, бере албай, баасын быча албай эле келе атабыз да. Бул жагдай эмне болуп атат? Эмне үчүн мындай талаш тартыштуу болуп атат?
Эми ал жерде чын айтып керекси, чын айта турган болсок, биз ал фасольду мындай чийки зат бойдон эле сатып атабыз да тилекке каршы Түркиягачы. Ал эле биз негизи баардык нерсени үзүп алып эле казып эле сатып беребиз, негизи кайра иштетпей элечи. Эгер кайра иштете турган болсок, кошумча мунун баасы да бизге калмак. Биз эмнеге Түркия? Биз өзүбүз ошол Түркияга өзүбүздү мындай эме кылып койдук да, ошол жакка гана сатабыз деген түшүнүк ээлеп алды да. Бирок бүгүнкү күндө мына биздин ишкерлерибиз Казакстанга да сатып атат, Балкан өлкөлөрүнө да сатып атат, Европага да сатып атат. Бирок басымдуу бөлүгү Түркияга сатып атат. Анан эмнеге? А биз ошого көнүп алганбыз да. Биз өзүбүз баягы чыгынып кошумча базарларды издебей, өзүбүздү алып барып туруп ошол жанагы бир эле багытта Түркияга сатабыз деп койгонбуз да. Анда дагы бизде деген ошондо дагы биз тилекке каршы өкмөттү күнөөлөп элебиз да, баасына өкмөт күнөөлүү көтөрсүн депчи. Кантип көтөрөт?
Ооба.
Бүгүнкү күндө биз өзүбүз айтпайбы жанагы кыргыз ишкери бүгүнкү күндө мунун жакшы өрнөктүү үлгүлөрү бар. Дүйнө менен соода кылып, дүйнө менен иштеп жатканчы. Ошол жерде биз кичине баягы жоопкерчиликти өзүбүздө экенин, бир аз да кемчиликтер өзүбүздөн кетип атканын сезсек да, ошону сезгенде анан биз анан жанагы каталарыбызды жоюп
алабыз. Асан агай, мына бул гуманитардык багытта биздин Кыргызстан Түркияны кандай бир потенциалдарын, кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай жатабыз? Бир кыскача айтып берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Абдан жакшы болот. Мен эми илимпоз катары ушу илимий жагында мисалы мен Түркияга көп бардым. Мына азыркы саламаттык сактоо министрибиз да ошо Түркиядан иштеп келген жигит. Мына биз ушул багытта абдан жакшы иштерди алып барсак, биздин республика үчүн, биздин адамдардын ден соолугу үчүн абдан жакшы шарттар түзөт эле. Эң эле жөнөкөй ушу дары дармектерди жасоодо мен Анталияга барганда кыргыз врачтар бар экен. Атайын ат башыдан, алайдан, чаткалдан эң сонун чөптөрдү алып барып ошол жака дары жасап, ошол мен көрдүм, көптөгөн бизнесмен ишкер түрктөр ошол биздин чөптөрдү ичип эле дарыланып аткан.
Демек фармацевтике жагы,
фармацевтик жагында эле өнүктүрсө болчу да экен да. Дагы өзүң жана жакшы айтып кеттиң, бизде кыргыз түрк адабияты, кыргыз түрк тили, кыргыз түрк тарыхы, кыргыз түрк маданияты деген багыттарда чоң проекттерди мисалы мен азыр таң калам, ушуну кыргыз түрк Манас университети деле алып бир чоң илимий изилдөө борбору бар, ошолор деле проект кылып жасаса жакшы болчу да экен. Мен ТИКАга 3-4 жолу кайрылдым ушул маселелер боюнча. Мына ушундай проекттерди иштетүүдө маданият министрлиги менен билим берүү министрлиги ишке ашса жакшы болмок. Дагы магистратура, докторантурага кийинчерээк мен байкап мындай бир ичим дагы ачышып атат. Себеби магистратура жана докторантурага жылдан жылга берген квоталар азайып атат. Азыркы радио угуучу туура айтты. Мисалы биздин Түркияда иштеп жүргөн, окуп жүргөн балдардын баарына менимче эки мамлекеттин ортосундагы келишим бузулбастан абдан жакшы жардам
берип атат. Анан эми боорки көчмөндөрдүн ойуна болгон атат. Мына ушунда биз абдан көп күттүк эле түрк туугандардан мындай бир чоң жардам берип жапырт келип киришеби деп, бирок ушуга чейин эч бир добуш болбогону ичиңди тызылдатпай койбойт да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда экономикалык алакабыздын жана гуманитардык багытта кызматташтыгыбыздын бүгүнкү акыбалы, келечеги тууралуу жакшы кеп кылып бергениңиздер үчүн.
Сиздер Кыргызстан менен Түркиянын өз ара алакаларына арналган арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Ага тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана ЖИЯ бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышты. Алып барган Бакыт Орунбеков.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуң.